Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang World Without Work ni Daniel Susskind ay isang aklat na pang-ekonomiya at panlipunang pagsusuri tungkol sa epekto ng artificial intelligence, robotics, at automation sa kinabukasan ng hanap buhay. Hindi nito simpleng sinasabing lahat ng trabaho ay biglang mawawala. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit maaring unti-unting kumonti ang bayad na trabahong kailangan ng ekonomiya kahit patuloy na tumataas ang produksyon at yaman. Bilang ekonomista mula sa Oxford, inilalagay ni Susskind ang kasalukuyang pagbabago sa mas mahabang kasaysayan mula sa mekanisadong paggawa hanggang sa computerization. Mahalaga ang kanyang tanong, kung kaya nang gawin ng mga makina ang dumaraming gawaing pisikal at mental, saan kukuha ng kita, katayuan, at layunin ang mga tao. Tinutukoy rin ng aklat ang panganib ng lumalaking hindi pagkakapantay-pantay dahil ang benepisyo ng teknolohiya ay maaring mapunta sa iilang may-ari ng kapital at plataforma. Layunin nitong ihanda ang mga mambabasa at gumagawa ng patakaran sa isang mundong mas kaunti ang trabaho, ngunit maaari pa ring maging masagana at makatao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit naiiba ang AI sa mga naunang makinang pumalit sa manggagawa? Sinusuri ni Susskind ang matagal ng pangamba tungkol sa technological unemployment o pagkawala ng trabaho dahil sa teknolohiya. Noong nakaraan mula sa mga loom sa pabrika hanggang sa mga computer sa opisina, may mga trabahong nawala ngunit may nalikhang iba. Dahil dito, naging karaniwan ang paniwalang laging mas maraming bagong trabaho ang lilitaw kaysa sa mawawala. Hinahamon ng aklat ang automatikong pag-aakalang ito. Ayon kay Susskind, ang bagong henerasyon ng AI ay hindi lamang mahusay sa paulit-ulit at malinaw na ruting gawain. Kaya rin itong kumilala ng mga pattern, magproseso ng napakaraming impormasyon, gumawa ng prediksyon, at tumulong sa mga gawaing dating itinuturing na nangangailangan ng profesional na paghatol. Hindi kailangang mag-isip ang makina tulad ng tao upang maisagawa ang isang gawain ng mas mabilis, mas mura o mas pare-pareho. Mahalaga ang puntong ito sa mga bansang tulad ng Pilipinas, kung saan marami ang nakaasa sa serbisyo, clerical work, customer support, at iba pang trabahong nakabatay sa impormasyon. Hindi sapat na sabihing mag-aral lamang ang manggagawa para sa mas mataas na kasanayan. Kapag lumawak ang kakayahan ng teknolohiya, pati ang ilang gawaing nangangailangan ng mataas na edukasyon ay maaaring maapektuhan. Kaya ang pangunahing usapin ay hindi lang kung anong trabaho ang mapapalitan, kundi kung sapat pa bang bagong trabaho ang malilikha para sa lahat. Ikalawa, mula pansamantalang displacement tungo sa kakulangan mismo ng trabaho. Ipinagkaiba ng aklat ang pansamantalang pag-aalis ng manggagawa sa mas malalim na posibilidad na kulang na talaga ang trabahong magagamit sa hinaharap. Sa unang sitwasyon, maaring may mga bakanting trabaho, ngunit nahihirapan ng mga tao na lumipat dahil sa kakulangan ng kasanayan, lokasyon, impormasyon, oras o pera. Ito ang tinatawag na frictional technological unemployment. Halimbawa, maaring may demand sa isang bagong sektor, ngunit hindi agad makalilipat ang manggagawang nawalan ng trabaho sa ibang rehiyon o walang kakayahang magbayad para sa mahabang pagsasanay. Ngunit mas mabigat ang ikalawang posibilidad kung patuloy na nagiging mas mahusay at mas murang kapalit ang mga makina sa iba't ibang gawain. Maaring hindi na sapat ang dami ng trabahong nalilikha upang saluhin ang lahat ng gustong magtrabaho. Tinatawag ni Susskind ang pangmatagalang direksyong ito na secular stagnation of employment o tuloy-tuloy na paghina ng kakayahan ng ekonomiya na magbigay ng bayad na trabaho. Hindi ito hula na may isang tiyak na petsa ng ganap na kawalan ng trabaho. Isa itong babala laban sa pagtingin sa bawat displacement bilang pansamantalang problema lamang. Ang pagsasanay at edukasyon ay mahalaga, ngunit hindi sila kumpletong sagot kung ang teknolohiya ay patuloy na nakaabot sa mga gawaing pinaghahandaan ng mga tao. Ikatlo, ang automation ay maaring magpalaki ng yaman ngunit magpalala ng hindi pagkakapantay-pantay. Hindi inilalarawan ni Susskind ang automation bilang purong pinsala. Kapag mas marami ang kayang likhain gamit ang mas kaunting paggawa, maaring dumami ang produkto at serbisyo, bumaba ang gastos sa ilang gawain, at tumaas ang pangkalahatang produktibidad. Ang mahirap na tanong ay kung sino ang makikinabang sa dagdag na yamang ito. Kapag ang kita mula sa teknolohiya ay napupunta lalo na sa may-ari ng software, data, makinarya, lupa, kumpanya, at intellectual property, maaring lumawak ang agwat sa pagitan ng mga may kapital na mga umaasa sa sahod. Sa ganitong kalagayan, hindi sapat na sukatan ang kabuuang paglago ng ekonomiya Posibleng lumago ang ekonomiya habang maraming mamamayan ang nawawala ng matatag na kita at kapangyarihang makilahok sa lipunan. Mahalaga ito sa konteksto ng Pilipinas, kung saan ang hindi pantay na akses sa dekalidad na edukasyon, internet, kapital, at proteksyong panlipunan ay maaaring magpalala sa epekto ng teknolohikal na pagbabago. Itinutulak ng aklat ang paglipat mula sa tanong na makakalikha ba ng yaman ng AI patungo sa tanong na paano ipamamahagi ang yaman at kapangyarihang nalilikha nito. Kung walang mga institusyong nagbabahagi ng pakinabang, ang automation ay maaaring maging daan sa kasaganaan para sa ilan at kawalan ng seguridad para sa nakararami. Ika-apat kita, pagmamay-ari. At mas aktibong papel ng pamahalaan sa edad ng mga makina bilang tugon sa mundong mas kaunti ang bayad na trabaho. Inilalahad ni Suskind na kailangang pag-isipan muli ang paraan ng pagbibigay ng kita at seguridad. Sa kasalukuyang kaayusan, madalas nakatali ang kakayahang mamuhay ng maayos sa pagkakaroon ng trabaho. Ngunit kung ang produksyon ay lalong nagmumula sa mga otomatikong sistema, mahirap ipilit na ang sahod lamang ang tanging daan tungo sa kabuhayan. Kaya tinatalakay ng aklat ang mas malawak na pagbabahagi ng benepisyo ng teknolohiya kabilang ang mga anyo ng basic income at iba pang mekanismo ng redistribution. Hindi nito ipinapakita ang mga panukalang ito bilang madaling solusyon. May mga seryosong tanong tungkol sa pagpopondo, insentibo at disenyo ng mga programang panlipunan. Gayunman, malinaw ang lohika kung ang ekonomiya ay nakalilikha ng sapat na yaman ngunit hindi sapat na trabaho, dapat may ibang paraan upang makarating ang yaman sa mamamayan. Kasama rito ang usapin ng pagbubuwi sa kapital at malalaking kumpanyang teknolohikal at ang pangangailangan ng mas may kakayahang pamahalaan. Sa Pilipinas, may sasalin ito sa praktikal na pag-usap tungkol sa mas matibay na social protection, patas na pagbubuwis, digital infrastructure at serbisyong pampubliko. Hindi simpleng pagkontra sa teknolohiya ang layunin. Ang layunin ay tiyaking ang produktibidad ng mga makina ay nagiging pampublikong pakinabang, hindi pribadong gantimpala lamang. Panghuli, kapag hindi na sentro ang trabaho, kailangang pag-isipan muli ang layunin at pakikilahok. Isa sa pinakamahalagang ambag ng World Without Work ay ang pagtingin nito sa trabaho bilang higit pa sa pinagmumulan ng sahod. Para sa maraming tao, ang trabaho ay nagbibigay ng araw-araw na istruktura, pakiramdam ng ambag, pakikisalamuha, pagkilala at identidad. Dahil dito, hindi sapat ang tugon na bigyan lamang ng pera ang mga taong nawala ng trabaho. Maaring mabawasan ng kita ang kahirapan, ngunit hindi nito automatikong napapalitan ang papel ng trabaho sa buhay panlipunan. Tinatalakay ni Suskind ang pangangailangang bumuo ng mga bagong institusyon at gawain na magbibigay ng kahulugan, dignidad at pagkakataong makilahok sa lipunan. Mahalaga ang puntong ito dahil ang malawak ang pagkawala ng trabaho ay maaring magdulot hindi lamang ng problemang pangkabuhayan kundi pati pag-iisa, pagkawala ng direksyon at pagkadismaya sa sistemang pampolitika. Para sa Pilipinas, may kaugnayan ito sa pagpapahalaga sa komunidad, pamilya, voluntaryong paglilingkod, sining, pag-aalaga at lokal na pakikilahok. Ngunit hindi dapat romantisahin ang mga ito bilang murang kapalit ng disenteng kabuhayan. Ang hamon ay lumikha ng lipunang may materyal na seguridad at may tunay na lugar para sa bawat isa. Sa ganitong paraan, ang mas kaunting trabaho ay maaaring maging mas maraming oras para sa makabuluhang pamumuhay, sa halip na maging mas maraming kawalan at pangamba. Bilang pagtatapos, ang World Without Work ay para sa mga mambabasang gustong lampasan ang mababaw na tanong na, papalitan ba ng AI ang aking trabaho? Angkop ito sa mga estudyante, manggagawa, lider sa negosyo, guro, gumagawa ng patakaran at mamamayang interesado sa direksyon ng ekonomiya ng Pilipinas at ng mundo. Magikinabang ang mambabasa sa malinaw na paghiwalay ng aklat sa pansamantalang pagkawala ng trabaho, problema ng paglipat ng kasanayan, at mas malalim na posibilidad na kulang ang bayad na trabaho para sa marami? Nagbibigay ito ng mas maingat na lente sa mga pangakong reskilling lamang ang solusyon sa automation. Natatangi ang aklat dahil hindi ito nagtatapos sa pagtataya kung aling propesyon ang maaapektuhan. Ikinakabit nito ang teknolohiya sa pamamahagi ng yaman, konsentrasyon ng kapangyarihan, papel ng Estado at kahulugan ng trabaho sa buhay ng tao. Hindi rin ito itinuturing na likas na masama ang pagtaas ng produktibidad. Sa alip, ipinapakita nitong ang tunay na panganib ay nakasalalay sa mga tuntunin at institusyong magpapasya kung sino ang makikinabang. Kumpara sa mga aklat na nakatuon lamang sa listahan ng trabahong mawawala o sa mabilis na payo sa karera, mas malawak at mas pampolitika ang saklaw nito. may mga mambabasang maaring makita ang ilang panukalang patakaran bilang mahirap ipatupad, ngunit bahagi iyon ng halaga ng libro. Pinipilit nitong harapin ang mga tanong na madalas ipinagpapaliban kung paano paghihiwalayin ang karapatang mabuhay ng disente mula sa pagkakaroon ng tradisyonal na trabaho at paano mapananatiling may dignidad, layunin at boses ang bawat tao sa isang automatikong ekonomiya. Kung gusto mong sumuporta Daniel Suskind, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.